Ek wil net vir Christof wat nou nie hier is nie en al die ander ouderlinge dankie sê vir hierdie geleentheid. Dis my eerste preek in 'n kerk en ek moet sê dis nogal vir my 'n groot eer en voorreg om dit hier in Ceres te kan doen. Ek kan onthou so 3 jaar terug dink ek het ek daar ingestap en ek het begin kuier hierso by Villa en hier by die gemeente en die mense ontmoet en vir Albrecht hulle ontmoet en Tannie Emsele en al die mense en nou dink ek 3 jaar later staan ek hier voor en ek is getroud en ek het 'n kind en nou preek ek vir julle en ek dis net 'n bevestiging van 'n belofte wat die Here aan my gemaak het soveel jare terug en dis vir my ongelooflike voorreg om nou hier te staan en voor Ceres dat die Here daai belofte kom vervul hierso in Ceres. En ja, en ek dink so terug aan die 3 jaar en ek dit voel vir my soos 'n ontdekkingsreis. Ek en my pa praat baie oor die geskiedenis, ons hou van geskiedenis en onder andere ontdekkingsreisigers en ek word toe herinner aan Jeremia 29 13 tot 14. Ek het maar die Afrikaans al opgesit want dis mense wat nie Engels verstaan nie. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En dit is so wonderlik hoe dit net vir my verbind met 'n ontdekkingsreis waarmee ons besig is, waarmee ek besig is met die Here. En ek word so herinner aan die laaste ontdekkingsreisiger wat ek oor gelees het is so Ernest Shackleton en as jy 'n bietjie sy lewe lees dis ongelooflik wat daai ou gedoen het. Hy was onder andere die op 'n stadium die ou wat die verste suid gegaan het in die Suidpool. Nou dis redelik koud daar en ek het 'n paar prentjies opgesit van nou Ernest daai tyd hy het so in die laat 1800s geleef. Jy kan sien Middelpaadjie was hoog mode daai tyd. En op 'n stadium het hy het probeer om die eerste man ook te wees om die Suidpool te bereik. Wat toe nie reg gekry het nie. 'N ander ou het hom geklop daar en toe besluit hy om die eerste ou te wees wat reg oor die Suidpool sal gaan. En op pad sien toe val sy skip vas in die ys. Die Endurance val toe vas in die ys en daar begin 'n hele storie van hoe hulle daar begin bly het en op die einde hoe die boot sink, hoe die manne oor die ys trek om land te gaan soek want hulle is basies op die see. En hoe hulle dan by 'n eiland uitkom, hoe hulle daar bly, hoe van hulle dan met roeiboetjies na die naaste hawe toe probeer seil, daar aankom. Hy stuur 'n boot terug vir die manne wat agtergebly het en wonder bo wonder nie een persoon is dood in haar hele ekspedisie nie. En het getuig net van sy courage wat hy gehad het as 'n ontdekkingsreisiger. Hy het weer 'n paar keer probeer maar in een van sy probeerslae hy ook oorlede en begrawe. Maar ek dink ons voel ook baie keer ons lewens is so. Ek voel my lewe is soos in 'n Shackleton se 'n ontdekkingsreis. Dit gaan moeilik. Ons moet dinge ontdek. En toe daag die Here vir my uit van baie keer dink ons die lewe is 'n plesierreis. Ons sit op ons boot op die stoele op die dek en ons kyk hoe die scenery verbygaan, hoe alles verbygaan, maar eintlik wat die Here wil hê is dat ons op 'n ontdekkingsreis moet wees saam met hom. Ontdekkingsreis van wat die lewe daar buite is. En ook 'n ontdekkingsreis van hom, wie hy is. En as ons net kyk, daar's so baie om te ontdek van wie God is. Soveel aspekte tot God wat van ons wat al lank in die geloof is, ontdek nog elke dag iets van die Here. En dis die uitdaging wat ek vanoggend wil mee begin vir die nuwe jaar is wie van ons se lewens is 'n plesierreis en wie van ons wil oorgaan na 'n ontdekkingsreis met die Here. En een van ons teologiese docente het eendag gesê, maar as jy kyk na die Bybel, is die Bybel 'n ontdekkingsreis. Dis van mense, soos wat ons elkeen die Here ontdek, ook die Here ontdek het. En dit is neergeskryf, sodat mense daarna ook weer dit wat hulle ontdek het van die Here, ook kan ontdek. En jy kan soveel voorbeelde kyk, dis David se lewe, hoe hy gereis het en dinge van die Here ontdek het, en Israel wat uit Egypte uit reis na die beloofde land toe. 'N ontdekkingsreis, want niemand van hulle weet waarheen hulle op pad is nie. Maar hulle weet, daar lê 'n doel voor. En ek vra toe vir die Here, maar wat moet ek vanoggend deel? En hy sê toe, maar vertel Abraham se storie vir die mense. Vertel Abraham se ontdekkingsreis van hoe hy die Here ontdek het. En so, ons begin lees van Abraham die eerste keer daar in Genesis 11 rond, waar die nageslag van Sem gegee word, en dan sien ons maar Abraham is die seun van Terra. Hulle daarna het 'n groterige stad gebly in Babilonië, met die naam van Ur, ons weet dit, en hy was die seun van een van drie seuns van Terra. En op 'n dag besluit Terra, maar Ur is dalk nie die beste plek om my familie te huisves nie. Weet nie wat daar vermoed dat dit nou redelik rof gegaan het in Ur. En hy besluit toe, maar ons gaan trek. En hy trek toe en besluit, maar ons moet Kanaan toe trek. En hulle het Kanaan toe getrek en maar net so halfpad gekom. Hulle het so by, ek dink ek het daar, as jy gaan na, toe maar, en hulle het net so halfpad gekom toe, tot by Haran. Maar die interessante ding van die hele storie is ons lees niks regtig van al die ander mense, detail van Abraham op daai stadium of van die ander mense nie, maar een detail wat baie mooi uitgelig word is dat Sara, Abraham se vrou, onvrugbaar was. En dis weer die Bybelse manier om net te sê, maar take note, hier is iets belangrik. En so kom ons dan aan by Genesis 12 en wat dan die begin is van Abraham se storie. So, ek sal sommer daar Genesis 12 vanaf vers 1 tot 3 lees. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees." Nou, dis vir my snaaks hoe skielik die Here verskyn. As jy die vorige hoofstukke lees, is dit swaalf net 'n storie wat vertel word oor wie al die families is, al die mense. En ewe skielik hier verskyn God aan Abraham en basies gee vir hom beloftes. Geef hom drie, hy sê dat hy vir hom 'n groot nasie gaan maak, dat hy vir hom land gaan gee, en dat hy geseend gaan wees. En op hierdie stadium staan Abraham weet niks van die Here af, eintlik nie. Ons weet, as ons hier sit, dan weet ons, as God 'n belofte maak, dan kom hy sy belofte na. Maar ek het die idee dat Abraham regtig dit geweet het nie. Dis swaar die eerste keer wat en hier sien ons nou dat Abraham basies vir die Here moet vertrou. Die belofte is wat die Here maak in Abraham se kop, as jy daai kultuur verstaan, 'n ou kan 'n belofte maak, maar dis swaar leewoorde. As jy nou regtig wil sê wat jy bedoel, dan moet jy 'n verbond met iemand sluit. En as jy hierdie stuk lees, dan daar's niks taal of enige rituele wat aandui dat God al hier 'n verbond met Abraham sluit nie. Dit is net God wat kom en sê vir Abraham, maar as jy uit jou land uit trek, dan het ek hierdie beloftes vir jou. En hierso nooi God vir Abraham uit om hom te vertrou met alles. Abraham bly lekker daar in in Haran met sy familie, met sy vriende. Dis die plek waar hy sy identiteit het. Dis waar Abraham is. En dis waar sy sekuriteit lê. En hier kom God en sê vir hom, wel, trek uit hierdie land uit. En Abraham is regtig daar die Here vertrou. Geloof hê in wie die Here is en in sy beloftes. En soos ons sien, God vereis dat Abraham gehoorsaam moet wees aan hom. En ons bevind onsself baie in daai selfde posisie. Dat die Here kom na ons toe en maak beloftes. Soos ek gesê het, die Here het 'n paar jaar terug 'n belofte aan my gemaak om te sê, maar jy gaan eendag voor mense in 'n kerk preek. Maar ek moet die Here vertrou dat hy dit sal nakom, dat hy sy belofte gaan nakom. En dan in gehoorsaamheid stap met dit wat die Here wil doen, dit wat die Here my beveel om te doen, om tot op daai punt te kom, tot waar die beloftes vervul word. Ek dink, of het nou is die eerste keer wat ons moet in gehoorsaamheid stap met die Here, of het nou die tiende keer is. Ek dink dit is nou nogal een ding waarmee ons allemaal sukkel, is om gehoorsaam te wees aan die Here. Maar nie net gehoorsaam te wees nie, maar die geloof ook te hê, saam met dit. Nie net blindelings te glo nie, maar ook te doen. En dis ook om vir my, is dit besonders hierso waar Abraham se storie vir ons wys, maar geloof en gehoorsaamheid gaan hand in hand. Jy kan nie die een sonder die ander nie. As jy gehoorsaam wil wees, moet jy die geloof hê dat wat gaan gebeur, en aan die ander kant om. So, as nou aangaan met Abraham se storie, hy trek dan, hy luister vir die Here, hy is gehoorsaam, en hy trek uit sy land uit en gaan Kanaan toe. Hy vat sy vrou saam, en hy vat sy broerskind Lot saam, want Lot se pa is oorlede intussen, en hy besluit toe, maar hy vat vir Lot saam. Langs die pad kry ons dat die Here weer keer op keer net weer sy belofte aan Abraham, sy beloftes aan Abraham hernie. Hy sê, ek gaan jou groot nasie maak. Maar nog steeds in Abraham se agterkop steek hy een ding vas van Sara is onvrugbaar. Wat nou? Nou, so sien gaan Abraham se lewe aan. Hy bevind homself op 'n stadium in Egipte. Daar's 'n hongersnood in die land. Hy kom daar aan. En Farao sien vir Sara. Nou, as ek my berekeninge reg het, was Sara redelik ouer, was 65 gewees op daai stadium. My vrou sê, ek moet nie vra dat mense wat ouer as 65 hulle hande moet opsteek nie. Maar hier kom Farao en hy sien maar, sjoe, hierdie is dan 'n mooi vrou. So ek meen, Sara moes dan redelik mooi, nog mooi gewees het op 65. En Farao besluit toe, maar ek wil vir Sara hê, en Abraham om homself te beskerm, besluit toe en sê, maar dis sy suster, wat nou nie heeltemal alleen is nie, want sy is tegnies gesproke sy halfsuster, en dit is gedoen in daai tyd. So laat Abraham dit gaan, maar God het 'n plan. God het 'n plan met Sara. En ons sien dat God stuur pla. En is vir my snaaks, hier kom weer koneksie in met Exodus. Jy staan toe die Israeliete bevry moes word, toe kom die Here in en hy stuur pla Farao se kant toe om hom te ooreet om te gaan. En hierso kom die God in Genesis met Abraham se vrou en stuur pla en wat Abraham besluit ooreet om vir Sara te laat gaan. En so stuur Farao vir hulle weg en hulle gaan toe terug Kanaan toe en hulle bly weer in Kanaan. So gaan sy lewe aan. Op 'n stadium kry hy en Lot stry. Ons weet almal van family feuds. God seën toe beide, seën vir Abraham en seën vir Lot en hulle beklei toe oor weiding. En daar ontstaan 'n groot familietwis tussen Lot en Abraham. En op 'n stadium raak dit so erg dat Abraham sê vir Lot, okay, om hierdie ding op te los, gaan ons moet skei. Ons kan nie meer saam bly nie. En Abraham sê vir Lot, maar kies jy waar jy wil bly. Ek sal vir jou voorkeur gee. Lot kies toe die Jordaan vallei, waar ons weet Sodom en Gomorra rond is, wat seker sy fout was dat hy daar gekies het. En Abraham kry toe die aan die ander kant die land van Kanaan. En is vir my interessant as jy mooi daar lees, is hier deur Lot se besluit kry Abraham weer wat die Here beloof het. Hy kry die land wat God vir hom beloof het. En soos ons weet, gaan bly Lot daarso en hy bly nie soos Abraham op sy eie nie, hy gaan bly tussen die mense en ons weet is redelike slegte mense. En op 'n stadium lees ons in Genesis 14 weer dat daar breek 'n oorlog uit in die streek tussen die klomp konings. En hierso vind ons Lot bevind homself in die middel. Hy word ook gevange geneem saam met die konings en hulle voer hom weg en gelukkig kom daar 'n boodskapper by Abraham aan en sê vir Abraham, Lot is weggevoer saam met die mense. Kan jy nie iets doen nie? En toe sê Abraham, oké, jy gaat ons. En hy en so, hulle sê so 318 man, nou, ek dink as jy as 5 konings oorlog maak, en jy 318 man, dan is jy redelik outnumbered. En Abraham gaan en hy voer oorlog teen hierdie konings. En op die einde wen hy, met hierdie 318 man. En God gee hom sukses daar, hy red vir Lot, hy red al die vrouens wat geneem is, hy neem al die besittings wat gesteel is van hulle, neem hy weer terug. En vir my is dit net weer die Here se hand wat op Abraham rus. En op die ou einde, in die proses, ontmoet hy, hulle noem hom 'n koningpriester, Melkisedek. Ons lees nie baie van Melkisedek in die Bybel nie. Hy was hulle sê die koning van op daai stadium Salem wat ook later hulle beweer dat dit Jerusalem geraak het. En wat interessant van hom is net dat hulle noem hom 'n koningpriester. En jy kry nooit weer 'n koningpriester in die Bybel nie, behalwe as Christus kom. En dis hoekom ons lees weer van Melkisedek in Hebreërs 7 waar Christus dan gesê is, hy is van die orde van Melkisedek. Hy is 'n koningpriester. Hy is daai persoon wat heers, maar hy is ook die persoon wat in beide tree tussen die mense en God. En jy lees nooit weer van so 'n persoon nie. En, net so vir interessantheidshalwe. Nou, op 'n stadium, besluit Abraham, maar ons moet nou sekere slag hierdie belofte is 'n bietjie vasmaak. Nou, daar in Genesis 15, kry ons waar Abraham dan kom en ek lees daar so vers 1 tot 7. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skuld en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee? Aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis die Eliezer is. Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voorkom. Hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom toe uit met die woorde. Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs om jou hierdie land in besit te gee. Nou, dis vir my interessant hoe dit eintlik Abraham is wat hierdie verbond initieer. is amper asof hy begin stoei met die Here en sê, maar Here, jy maak hierdie beloftes, maar waar is my kinders? Jy beloof, ek gaan 'n groot nasie wees, maar Sarah is onvrugbaar, soos ons allemaal weet. En so druk hy op, amper op die Here se knoppie en sê, maar Here, kom ons maak hierdie ding vas vandag. Kom ek en jy sluit 'n verbond vandag. En dis toe wat die Here doen. Dus die Here kom af en daar's 'n hele ritueel van, daar's 'n kalf wat in die helfte gesny is en 'n pot en 'n fakkel wat om het dans en ag, daar's 'n klomp debat oor wat is die simboliek van hierdie hele besigheid. Maar die interessante storie is, Abraham het deur die hele besigheid geslaap. Die Here het hom laat slaap en terwyl hierdie ding plaasvind. En 'n sterk opinie is dat die Here eintlik met homself daar 'n verbond sluit. Dat die Here kom en sê, maar die belofte is wat ek aan Abraham gemaak het. Ek sluit 'n verbond met myself dat ek hierdie sal laat vervul word. En daar's baie teologiese debat, maar ag, op die ou einde wat gebeur is die Here kom en sluit 'n verbond met Abraham en sê, okay, dit wat ek gesê het, ek jou beloof het, jy het getrek uit jou land uit, jy het my gehoorsaam, ek sluit nou die verbond met jou, en ons maak hierdie ding vas. Maar, soos ons allemaal weet, die mens is, gaan dinge nie altyd voorspoedig nie. Die Here sluit 'n verbond, maar die mens dwaal af. En, ons kry daar so tyd lang later, ons lees daar dat Abraham so 85 jaar oud was, en ek is seker dat Abraham en Sarah begin selfs wonder het oor die verbond wat gesluit is. Dat hulle dink, maar die Here het dan nou gesê die belofte gaan gebeur, dat die beloftes gaan vervul word, maar nou gebeur het nie. En dan lees ons daar in Genesis 16, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het die Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toen neem Sarai die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. Nou hierso besluit Sarah, maar luister, die Here laat my nou nie toe om 'n moeder te wees nie. Die belofte kom nie waar nie. Kom ek en Abraham maak 'n plan. Kom ons probeer in ons eie krag hierdie belofte wat die Here ons gegee het tot vervulling bring. En ons is baie keer geneig om dieselfde te wil doen. Ons is baie keer geneig om dit wat die Here vir ons toevertrou het, dit wat die Here vir ons beloof het, te probeer self doen. Ons stry self, ons werk self om te probeer regkry dit wat die Here eintlik wil regkry in ons. En weer, dit spreek net van ons ongeduld met die Here. Ongeduldig met dit wat die Here in ons lewens wil doen. En ons dink baie keer dat ons vat autoriteit. Dit is so 'n lekker woord in ons kerk is, ons vat autoriteit vir die situasie. Maar hierso sien ons dat wat eintlik gebeur is Sarah is besig om haar autoriteit vir Hagar te gee. Selfs as wat in die tuin van Eden gebeur het. Is daai autoriteit wat die Here gee, handig ons so maklik oor. Net deur ongeduldig te wees, net deur dit in ons eie kragte wil doen. Maar wat hier gebeur is, Hagar raak dan die ma van die nageslag. Nie Sarah nie. Sarah is ongeduldig, sy stap terug, sy raak die onvrugbare vrou van Abraham. En Hagar raak die lyn waarin in die beloftes. En die uiteinde van die hele saak is daar kom weer konflik en daar kom striwelinge tussen Sara en Hagar, want nou is Hagar, dink sy is nou in charge, want sy is nou die hoofvrou en Sara is nie, en so is daar net weer 'n familie twis in Abraham se huis. En op die einde hardloop Hagar weg. Sy hardloop die woestyn in, want sy kan nie meer saam met Sara leef nie. En dan kom gebeur daar 'n merkwaardige ding. Die Here kom wys net dat hy God van liefde is. Is hierso het ons nou vir Hagar met wat vir op die einde Ismael in haar het, wat die fout is van Abraham en Sara, wat die teen is van die belofte, en die Here kom verskyn aan Hagar en hy betoon weer liefde aan haar ook. En as jy gaan lees daar, so die interessant is hy maak belofte aan Hagar ook. En die snaakse ding is baie dieselfde belofte as wat hy aan Abraham maak. Hy sê maar hierdie kind wat uit jou gaan kom, gaan 'n magtige nasie wees. En my seun sal op hulle wees, op hom wees in sy nageslag. En dit is vir my ongelooflik hoe net mense wat ons so maklik verwerp, deur die Here aanvaar word en ook beloftes aan ontvang van die Here af. En so kan sê die Here maar Hagar moet teruggaan. En so is daar weer 'n bietjie rus en vrede in Abraham se huis. Met Hagar wat terug is. Maar weer eens en hier sit Hagar ook met beloftes van die Here af. So God besluit dan maar okay. Die Abraham en Sara het nou so 'n bietjie afgedwaal van wat aan die gang is. Hulle moes nou mos nou geduldig gewees het met die koms van hulle kind. Kom ons maak die belofte 'n bietjie meer real vir hulle. En God kom dan na Abraham toe en hy hernie eintlik die verbond met hom. Maar die keer is Abraham waarheid wakker. Die keer is Abraham betrokke. So Abraham sien die verbond. Nou in Genesis 17 lees ons van die verbond wat hy sluit. Dis weer dieselfde beloftes word aan Abraham gegee dat hy 'n magtige nasie sal word, dat hy land sal ontvang en dat hy geseën sal wees en dan gaan die Here verder en sê maar die nasies sal deur jou geseën word. En basies gee die Here twee tekens daar vir Abraham. Hy gee eers vir hom die besnydenis. Nou miskien almal die besnydenis. En wat dan vir Abraham die heeltyd net herinner van die beloftes van die Here. En is dit vir my so kosbaar hoe die Here net kan stempel druk net waaraan Abraham kan dink, maar dis die beloftes wat die Here aan my gemaak het. Die Here gaan deurkom op die ou einde. En dan verder verander God sy naam. Hy was Abraham, wat beteken verhewe vader. Maar hy verander sy naam na Abraham, wat dan beteken die vader van menigte. En weer eens, elke slag, as Abraham sy naam hoor, word hy herinner aan die beloftes wat die Here aan hom gemaak het. Maar ons sien weer daar, na die Here al hierdie tekens gegee, twyfel Abraham en Sara nog steeds. Twyfel nog steeds dat die belofte gaan kom. Want teen hierdie tyd is Sara al 90 jaar oud. Ek weet nie wanneer laas ons van 'n 90-jarige gehoor het wat geboorte geskenk het nie. En hulle kyk vas, so vas in hulle omstandighede. Kyk so vas in hoe oud hulle is. En besef nie met wat se God hulle mee te doen het nie. En ons is baie keer geneig om dieselfde te doen. Ons sit in 'n posisie waar die omstandighede net lyk, Here het gesê, maar kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk dit hier om my. En hier wil die Here net weer sê, maar vertrou op my. Verstaan? Vertrou my beloftes wat ek het. Vertrou dat ek sal op die ou einde deurkom. In my tyd sal ek vervul die beloftes wat ek aan julle gemaak het. Nou, die ander koneksie met ons is dat ons het selfs deel aan die beloftes van Abraham. Dat ons in Christus ook hierdie beloftes het. Beloftes van 'n nasie word. En van grondgebied hê. Nou, dit kan fisies of dit kan geestelik wees. En op die ou einde, God sal ons seën, sodat ons 'n seëning kan wees vir die wêreld daar buite. Dat ons 'n seëning kan wees vir die nasies daar buite. Nou, so wil weet waar dit in die woord staan. Galasiërs 3. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. En dis vir my net so kosbaar om terug te kyk dan in Abraham se lewe in. En hoe die Here die dinge met Abraham bevestig. En ons ken die hele storie tot in die einde. En dat ons eintlik daai kan ons eie maak. Dat in Christus is ons ook deel van daai wat vir Abraham beskore is. Soos wat Galasiërs 3 sê. Nou, op die einde besny Abraham al die mans en onder andere vir Ismael ook. En weer hierso sien ons net hoe Ismael weer deel word. Dat hierdie persoon wat eintlik nie deel is nie, word ook deel van die verbond. Want hy ontvang ook die teken van die verbond met Abraham. Dan, een bietjie later in die story, sien ons dat God weer aan Abraham verskyn. Hierdie keer verskyn God aan hom as 3 mans, wat vir hom kom kuier. En ons weet, dit is nie lang na hierdie verbond gesluit is nie. En wat ons dan sien is, Abraham verwelkom hierdie manne en sê vir sy vrou, maar kom, hierdie manne kuier by ons, kom ons maak kos. Maar die skrif is snaaks, want die skrif sê eintlik dat Sara 'n bietjie kos moet maak. Maar as jy nou gaan lees na die hoeveelhede daarso, hierso is dat sy moet 7 liter meel vat en 'n kalf. Nou, ek weet nie van die vrouens wat al deeg gekneed het, dit moet seker 'n redelike tydjie vat om 7 liter meel te knie. En hierso kom Abraham en hy gee feesmaal vir die manne wat vir hom kom kuier. En in die feesmaal, terwyl hulle eet, kom die Here weer en hy bevestig net weer sy beloftes vir Abraham. Dit is so asof die Here almekaar vir Abraham moet sê: Abraham, my beloftes is dit. Abraham, my beloftes is dit. Abraham, my beloftes is dit. En soms is ons dieselfde. Staan, die Here maak beloftes en ons vergeet dit. Moet die Here weer kom en sê: Daniel, my beloftes is dit. Nou vergeet ons dit. Daniel, my beloftes is dit. En dis op die einde sê God vir Abraham: volgende jaar sal Sara seën hê. En ons kry dan dat Sara lag vir God eintlik. Lag in haar mou. En as God haar konfronteer en sê: maar hoekom lag jy vir my? En sê Sara: nee, ek het nie gelag nie. En dan God, ek dink hy het 'n sin vir humor, want dan sê hy: maar die seun moet Isak genoem word, en Isak beteken hy lag. So snaakse koneksie daar. Maar as jy verder lees, wonder ek by myself, het ek gewonder, maar is dit die hoofrede hoekom die manne gekom het, wat hulle daar is? As jy verder gaan lees, dan hulle was eintlik net passing through. Hulle was op pad Sodom toe. En dis interessant hoe die manne met mekaar praat. En as jy mooi dink, is God wat met homself praat en sê, maar ons moet nie vir Abraham sê van wat ons planne is nie, want hy is so 'n regverdige man dat hy dalk vir ons gaan konwins om niks te doen nie. En op die einde is dit waar. Op die einde sê God vir hom, maar luister, ons is op pad Sodom toe. Ons gaan vir Sodom oordeel. En dadelik tree Abraham in hy tree in vir Sodom. Ek meen, as jy gaan lees wat daar in Sodom aangaan, dit ons in ons hedendaagse wêreld weet nie wat daar aangaan nie. Ek het net 'n voorbeeld gebruik. Die Afrikaans is snaaks, want daar's twee engele wat dan Sodom toe gaan, en dan sê dit, dan sê die mans wat dan die twee engele wil hê, dan sê hulle maar, bring hulle uit, want ons wil hulle ken. Klink dit 'n bietjie snaaks, wat? Wil die mense dan nou vir hulle leer ken? Maar as jy nou, dis 'n snaakse vertaling daarso, want die Hebreëse woord is yada. En die woord yada word net gebruik in die Hebreëus vir seksuele ken. Dit is, die woord word gebruik waar Adam, dit sê Adam het vir Eva geken. So hierso sien ons maar, dis nie dat hierdie mans vir die twee engele wil ontmoet nie. Dis ander dinge waarmee hulle besig is. En, maar ten spyte hiervan, Abraham tree dan in vir Sodom. Hy sê vir God, as daar 100 regverdige mense in Sodom is, dan sal u dit nie verwoes nie. En God sê, okay, as al 100 is, sal ek dit nie verwoes nie. En hy gaan en hy kyk en hy kry nie 100 nie. En Abraham gaan weer en hy sê, maar wat van 50? Wat van 45? Wat van 50? En nou sien hier dat Abraham so vir ons 'n voorbeeld is. Nou staan dat hy agtergekom het, maar luister, ek het 'n posisie waar ek kan intree vir my dorp, vir my land, vir my mense. En selfs nie net vir die goeies nie, maar vir die slegtes ook. Staan, ek kan voor God staan en sê, maar luister, as, ja Here, die mense verdien nie oordeel, maar asseblief, wees genadig. Wees nie die mense asseblief genadig vir die regverdiges se onthaalwe. En dit sou so maklik vir Abraham gewees het om net 'n boodskapper te stuur, want hy weet Lot bly daar. En ek dink sy eintlike rede was om Lot daar uit te kry. Maar hy besef, maar luister, ek kan op die Here vertrou om in te gryp in hierdie situasie. So ek kan intree by die Here om hierdie situasie op te los. En op die ou einde is dit wat ons sien. Die Here stuur die twee engele en sê vir Lot kom. Hierso gaan dit rof gaan een op van 'n tyd en Lot vlug en dan reën het klippe en vuur en allerlei dinge op Sodom. En die Here se oordeel land dan op Sodom. Maar dit is dan interessant. Jy verstaan dat selfs al weet Abraham dat Sodom verwoes gaan word, hy nog steeds intree. En so moet ons ook wees. Ons moet ook so intree vir ons dorp, vir ons land, vir ons mense, vir ons geliefdes. Want God kan ingryp. Ja, op die einde gebeur wat, maar op die einde is Lot gered deur Abraham se intree by God. Nou kyk ons 'n bietjie wat gebeur met Lot. Nou Lot, ek sou eerder by Abraham gaan bly het as ek Lot was. Want as jy bietjie sien hoe die Here saam met Abraham was, sou ek daar gaan bly het. Maar Lot leef toe so in vrees van daai dag af. Hy het gaan wegkruip in 'n grot saam met sy twee dogters. En toe sien ons daar sy dogters slaap toe met hom en verwek toe albei twee seuns. En die seuns raak dan die vaders van die Moabiete en die Ammoniete, wat dan van die grootste vyande van Israel raak as hulle Kanaan binne gaan. En ja, Net hoe Lot nie die verkeerde keuse maak en dan eindelik 'n vyand van die volk raak. So dis nou al, as jy die tydlyn kyk, is dit nou al 'n hele paar jaar aan. En uiteindelik kom die Here deur en hy vervul die belofte aan Abraham en Isak word gebore. En ons sien daar, is nie lankie of die familieprobleme begin alweer, want nou is Sara mos nou in die posisie van mag. Sy het mos nou die kind. En die Here het mos gesê, dit is waardeur die mense geseën gaan word. En sy probeer, sy onderdruk dan vir Hagar, en op die einde sien ons dat sy vir Abraham vra, maar stuur asseblief hierdie vrou weg. Jaag haar weg uit jou huis uit, want ek kan nie meer saam met hierdie vrou leef nie. En ons sien dat Abraham baie huiwerig is om dit te doen. En vir my wys dit net Abraham se liefde vir Ismael. Alhoewel dit nie die belofte is nie, dit nie die verbond se vervulling is nie, het Abraham nog steeds vir Ismael lief as sy seun. Dit is amper asof hy God se hart vir Ismael kry. En maar op die ou einde kom die Here na Abraham toe en sê vir Abraham, stuur die vrou weg, dit sal beter wees as jy vir haar wegstuur. En hy stuur vir haar weg en sy gaan die woestyn in en die water raak op, die kos raak op. En Hagar dink weer aan die beloftes wat God gemaak het. Sy roep na God en sy sê, God, ek sit in swak omstandighede. Ek is besig om dood te gaan. Die kind wat u gesê het gaan 'n magtige nasie word, gaan doodgaan. En weer hier sien ons net God se liefde weer. God hoor vir Hagar en kom af na haar toe. En ons lees daar in Genesis 21 dat God sê, maar ek sal met hierdie seun wees. En ek het gaan soek. En God sê nooit dit van Isak nie. Sê nooit dat ek met Isak sal wees nie. Maar hy sê, ek sal met Ismael wees. En dit is vir my net weer net bewys van God se liefde. Staan vir 'n persoon wat verwerp is. Persoon wat 'n fout is. 'N persoon wat voel, maar ek is 'n mislukking. En daar's so baie sulke mense wat ons ken. Van mense wat voel, maar ek is niks werd nie. Ek is 'n fout. Ek het foute gemaak. Ek is 'n mislukking. En in hierdie storie van Hagar sien ons net maar die Here kyk net anders. Die Here is net anders. Ons ontdek dat die Here anders is. Dat die Here selfs hierdie wat eintlik 'n verwerpte persoon is, aanvaar en sê, luister, ek gaan jou ook seën. Ek gaan met jou wees. En dan sien ons later dat Ismael se nageslag raak die Arabiese mense. Ja, wat later die moslim geloof word. Maar ek dink ons moenie ons blind staar daarteen nie. Ons moet onthou dat hierso in die Bybel het die Here gesê, maar ek seën hulle ook. Ongeag van hulle geloof. Hulle is ook deel van die beloftes wat ek gemaak het. En vir my spreek hierdie deel net van hoe ons net anders kyk as die Here na mense. Dat ons so maklik mense verwerp, wat die Here nie verwerp nie, wat die Here aanvaar, wat die Here na hom toe bring, wat ook die beloftes het, wat die Here maak, wat ook kan vashou aan die beloftes van die Here. So, ek dink daarso, as ons aanstap na Genesis 22, kom ons na vir my die klimaks van die Abraham story. Dis hier waar die Here absoluut vir Abraham toets. En die skrif sê dit. En ons het baie keer 'n probleem daarmee om te sê, maar die Here toets ons. Maar hierso, die Here toets vir Abraham. Abraham, soos, Abraham kom, en die Here sê vir Abraham, maar Abraham, ek wil hê jy moet jou seun offer. Nou, dit in opsigself, ek het 'n kind, en as die Here vir my moet vra, ek moet 'n kind offer, en is dit nogal 'n rowwe ding. Maar verder as dit, vra die Here vir Abraham om die belofte te gaan offer. Dat hier, dit wat hulle in getwyfel het, wat nou gebeur het, dit wat die Here kom vervul het, vra die Here nou, gaan na Berg Moria toe, en gaan offer het aan my. En dit, as ek in vers 9 tot 10 staan het daar dat, toe hulle nou daar aankom, toe gryp Abraham die mes. Staan dit was nie eers 'n geval van, staan, hy doen nou maar die, gaan deur die ritueel van Moria toe gaan, en ja, ons gaan nou maar kyk wat gebeur nie. Staan, as jy lees daar, is Abraham is committed aan die ding. Abraham is committed om Isaac te offer. Maar sien 'n tweeledige daar. Dat Abraham gehoorsaam is aan die bevele van God. Maar hier en daar gooi hy net iets wat net wys, maar saam met sy gehoorsaamheid kom die geloof in God. Toe Isaac vir hom vra, maar pa, wat gaan ons offer? Sê hy, maar moenie worry nie, die Here sal voorsien. En dit is net waar vir my, waar gehoorsaamheid en geloof hand in hand gaan. Is dat God het die geloof in, Abraham het die geloof dat die Here sou deurkom, dat hy het die belofte gemaak, sy belofte sal bly staan, en God sal op een of ander manier hierdie belofte laat gebeur. Maar hy is committed aan wat God gesê het vir hom om te sê, maar kom ons offer, ons moet sy seun offer. Nou, God vra baie keer vir ons dieselfde ding. God vra vir ons om metafories iets op die altaar te gaan sit. Right? Hierso wys Abraham vir ons dat hy bereid is om niks, absoluut niks, nie sy seun, nie eers die belofte wat God gemaak het, tussen hom en God te laat kom nie. En ons is so geneig om heilige koeie te hou. Ons is so geneig om vas te hou aan dinge, of dit nou, dit kan geld wees, dit kan ons gerief wees, dit kan ons familie wees, dit kan ons vriende wees, dit kan enigiets wees. Ons kan so maklik iets voor die Here plaas. En al wat die Here hier van Abraham gevra het is, luister, is jy bereid om niks tussen ons te plaas nie? Nie eers dit wat ek aan jou beloof het nie. En op die einde, ek moes dit ook in my lewe leer. Staan, dit is baie keer hoe 'n mens, hoe die Here dinge vir jou sê, beloftes vir jou maak, en dan vra die Here, maar raak die ding nie, kom die ding nie tussen ons nie. En dis kom, dis 'n challenge vir oggend. Die woord is dat ons regtig moet gaan kyk of ons dinge in ons lewens het wat ons bo die Here plaas, wat ons voor die Here plaas, wat net ja maars is, wat die Here sê, offer jou seun, nou sê, ja maar Here, nee, dat ons op daai punt kom wat ons bereid is, om enigiets, op die altaar te sit en sê, Here, ek offer dit aan u. En die goeie ding is, op die einde, wat gebeur is, die Here voorsien. Abraham kyk om, net soos hy wil vir Isaac doodmaak, moet die engel skree, Abraham, stop. En Abraham kyk, en daar is 'n ram in die bos. En die Here voorsien in daai situasie, voorsien hy die uitkoms vir Abraham. Maar Abraham was gehoorsaam. Abraham het geloof gehad in wie die Here is. En die skrif, Jakobus, Jakobus 2 vers 21 tot 23. Is Abraham ons vader nie uit die werke regverdig toe hy Isaac, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. En dit is vir my so 'n kragtige skrif van dit is presies die hele essensie van Abraham se hierdie ontdekkingsreis van Abraham. Geloof en gehoorsaamheid. En hierso Jakobus praat van werke. En dis presies waaroor dit gaan. Is daai dinge wat die Here vir jou sê om te doen. Daai dinge wat die Here opdrag gee. Is daai werke wat saam met die geloof moet gaan. Nou om die storie af te sluit, sien ons die laaste hoofstukke, sien ons waar Sara doodgaan op 'n goeie ouderdom van 127. Ek weet nie of ek 127 wil wees nie. Dan daarna is dit vir my 'n ongelooflike storie van die storie hoe Isaac en Rebekka by mekaar kom. En hoe die Here daar so matchmaker speel. Hoe daar weer net geloof en gehoorsaamheid in die proses is. En Isaac en Rebekka kom by mekaar uit. En ongelooflike liefdesverhaal wat daar afspeel. En dan sien ons Abraham se dood op 175. Dis nou nogal 'n lang pad om te loop. En wat vir my mooi daar is hulle vertel dat Abraham deur beide sy seuns begrawe is. Dat Ismael en Isaac beide by die begrafnis is en hulle pa begrawe het. En so half of die twee seuns kry net so, as ek lees van die goeders, hoe hulle eintlik by mekaar was. En eers later het die familie twis weer begin tussen hulle. En ek dink as Abraham terugkyk na sy lewe, dan as hy sê, joh, wat 'n ongelooflike lewe het ek nie gelei nie. Wat het ek nie ontdek van wie die Here is nie. Ek het net 'n bietjie gaan soek. Die Here openbaar baie keer homself deur die name wat hy vir mense gee. En ek sien die Here openbaar twee name aan Abraham. Die een is El Shaddai, wat die God van mag en krag is. En ek dink nadat hy Sodom en Gomorra gesien het na fire en brimstone, het hy gesien maar God is 'n God van mag en krag. En dan El Olam, wat die God van die ewigheid is. En net waar Abraham besef maar God het 'n ander time frame waarin hy werk. Abraham wil vandag beloof God, môre word dit vervul en oormôre is ons 'n magtige nasie. Maar die Here werk in ewigheid. Hy werk in ander tydterme as ons. Maar hy werk in die regte tydterme. Ek dink Abraham het ontdek wat dit beteken om die Here te dien. Wat beteken dit regtig om God se volgeling te wees? Wat dit beteken om God te glo? En vir my beteken dit geloof en gehoorsaamheid. Dat Abraham weet aan die einde van sy lewe dat om God te dien beteken geloof en gehoorsaamheid wat saamwerk. En vir my, soos ek sê, dit is die draad van wat deur Abraham se lewe loop. Om elke hoek en draai gaan dit oor geloof en gehoorsaamheid. En ons kan nie die twee skei van mekaar nie. Ons kan nie gehoorsaam wees sonder geloof nie. Ons kan nie geloof hê sonder gehoorsaamheid nie. En laaste punt, dink so 'n bietjie aan sjoe. Die omstandighede was al moeilik vir Abraham. Staan dit het net nie goed gelyk vir die beloftes van die Here nie. Of dit nou sy vrou wat oud is of dit nou wat ook al is. Die omstandighede het net gelyk hier moet 'n wonderwerk kom. En ek dink die skrif wat dit vir my so mooi opsom is Genesis 14 vers 23 nadat hy die konings verslaan het met sy 300 man. Hy staan daar voor Melkisedek en hy sê, okay, vat, take the spoils. Jy verstaan, vat wat jy wil hê, maak vir jouself ryk. En Abraham draai om en hy sê, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat iwe is nie. Sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. Dit is vir my so prachtig hoe, dit eintlik spreek waar Abraham sê, staan, dis jy Abraham wat vir Abraham ryk maak nie. Dis jy jylle wat vir Abraham ryk maak nie. Dis jy Here daarbo wat vir Abraham ryk maak. En ek dink, dit is hoekom die omstandighede so rof was. Staan, want dit is nie Sarah wat die nasie gebou het nie. Dis jy Abraham nie. Dis jy Here wat gekom het en die volk van Israel begin daar met hom. En is die Here wat sy volk bou. En ek dink, afsluiting, ek het daar is drie dinge waarin mense moet dink is. Ek dink, jy sit vandag mense wat op die punt is, waar die Here roep, en hy maak beloftes. En, dit gaan 'n stap van gehoorsaamheid vat, met die geloof, om die beloftes te gaan haal. Om te doen dit wat die Here vra en die geloof te hê dat die Here sal deurkom aan die einde. En ek dink tweede is die mense wat moet begin vir die Here vertrou dat die Here beloftes sal vervul. Dat ons nie mag in ons eie hande neem om God se beloftes te laat vervul nie. Maar laat God en weer eens, dat ons gehoorsaam is, met geloof, dat die Here die beloftes wat hy vir ons het, kan vervul. Ek kan net getuig van ek wat volgende die staan, ek brand al vir 'n lang tyd, om te kan preek, om voor mense te kan praat. Maar ek het nie gevra om hier te staan nie. Dus Christof het my eendag gebel en gesê, luister, kort iemand om te praat, die 30ste, sal jy doen. En is die Here wat kom, en sy belofte aan my vervul. Nie ekkie. Ek het nie gevra om hier te staan. Christof het my gevra. En laastens, kyk is die mense wat, as iets tussen jou en die Here, as net iets, wat net voor die Here kom. Want as die Here iets vra, dan is dit altyd 'n maar wat van my familie, my comfort. Ek kan net getuig, om in series te bly, is vir my, en vir die stap van gehoorsaamheid en geloof. Ek staan hier so en ek dink terug, en ek dink wat altyd tussen my en die Here gestaan het, is my goed, my comfort, my geld. En ek het nooit gesukkel met geld nie. Want ek was 'n ingenieur, goed verdien, staan nooit gesukkel nie. En hoef nooit op die Here te vertrou het vir enigiets nie. En die Here, hy snaaks, hy het op 'n stadium gesê, ek wil hom met series te kom. Maar okay, toe op 'n stadium is hy my in 'n blik druk om hier na toe te kom. En hier staan ek. En weet, vir die eerste keer in my lewe, moet ek op die Here vertrou vir dit wat inkom elke maand. En ek moes my goed, moes ek op die altaar sit. Sê Here, dit kom nie tussen ons twee nie. Daar waar u my wil hê, as u my in series wil hê gaan, comfort uit. As jy wil hê ek moet Kairo toe gaan, sal ek gaan. En weet, ek en my broer praat gestaan, op die einde sien die Here dit, want ek kom net achter hoeveel beter lewe ek in Ceres het, as wat ek in die Kaap gehad het. Ek het minder, maar ek het soveel meer. En vir my, sjoe, is dit 'n ontdekkingsreis saam met die Here. Elke dag net te leer, Here, wat kan ek van U ontdek? Wie is U? U is die God van mag en krag, maar U is ook die God van liefde. U is die God van Isaac, wat Israel gaan word, maar U is ook die God van Ismael, van die verwerptes. U is die God wat vir my voorsien, vir my familie voorsien. En U is die God wat vir almal voorsien. Is die God waarop ek kan vertrou dat sy belofte sal waar word. En hy is die God wat ook die beloftes vervul vir my. En ja, so daag ek julle uit. Ons voel partykeer die nuwe jaar, jy verstaan, is nog 'n lap. Ja, ek weet Paulus praat van hardloop soos atlete. Maar somtyds voel dit nie vir my lekker om te weet, verstaan ek, as jy, ek het atletiek gehad om na hardloop jy om na leilie klokkie as jy 'n lap gedoen het. Het voel vir my of die klokkie weer lei. Maar kom ons verander dit. Kom ons gaan 2013 in 'n ontdekkingsreis met die Here. Ja, dit gaan nie maklik wees nie. Shackleton het gesien, hy het iets soos 4 van sy vingers verloor in die proses. Op die einde praat die mense in geskiedenis van hom. As die man in 'n Shackleton en die wat in die lugmag weet, selfs 'n vliegtuig is na hom vernoem. So kom ons pak 2013 aan as 'n ontdekkingsreis met die Here. So, dankie vir die geleentheid, dankie dat julle na my geluister het. Ek hoop ek het te lank gepreek het, lyk so. Ek het julle gewaarsku. So kom ons sluit net die oë en dan en vra as die Here se seën oor 2013. Ja, Here, Ons staan hier aan die einde van 'n jaar, Here, en ja, Here, ons staan in verwondering oor U, Here. Ons staan in verwondering oor wat U in Abraham se lewe gedoen het, Here. Hoe U getrou bly, Here, al was Abraham ongetrou, Here. Maar ja, Here, ons wil soos Abraham op die einde ook, Here, ook geloof en gehoorsaamheid hê, Here, vir wat U het, Here. So ja, Here, ek kom verklaar, Here, dat 2013, Here, ontdekkingsreis sal wees vir iedereen en elkeen, Here. Dat 2013, Here, ontdekking is van wie U is, Here. En ek bid, Here, dat U opnuut, Here, nuwe dinge vir elkeen in hierdie gemeente, Here, en die hele kerk, Here, sal openbaar, Here. Nuwe dinge van U, Here. Ja, Here, ons aanvaar, Here, dat dit nie altyd maklik gaan wees nie, Here. Ja, Here, maar ons weet, Here, aan die einde, ja, Here, dat U sal deurkom, Here. Dat U die een is wat die beloftes vervul, Here. Dat U die een is wat, ja, Here, deurkom vir ons, Here. En ons vertrou op U, Here. En ons wil ook daai stappe van geloof en gehoorsaamheid doen, Here. Soos Abraham, Here. Want soos ons weet, Here, ons is deel van die familie, Here. Deel van die nasie, Here. Ons dankie, Here, vir U goedheid, Here. Ons dankie, Here, dat U nog besig is met ons, Here. Dat U lief is vir ons, Here. In Jesus naam. Amen.